Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet op hierdie woensdagoggend in Landbou Radio met 'n lekker vol interessante landbouprogram. Vanoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Hy gesels oor intraperitoneale glikose vir hipotermiese lammers. Gerard van den Burg is 'n ekonoom by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Hy het met Karen Venter van Plaas Media gesels oor landboumarkte, uitvoer en produkprys tendense. Ons RPO vleisbraaitjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Vandag gesels ek met Henny Gerber van Samick oor rolmerke en vleisklassifikasie in Suid-Afrika. Ek gesels met Jaco Liebenberg, tegniese bestuurder van voerkrale en plase by Beefmaster Groep, en ons gesels oor beesrespiratoriese siekte en hoe dit voorkom kan word.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Sommer eerste op die lys vanoggend is Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. En vandag gesels hy oor intraperitoneale glikose vir hipotermiese lammers.
Boere en boerinne, welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. Nou hierdie afgelope eindelik net gister of eergister, bel 'n ou vriend van my uit Posmasburg, Henk, en hy vra, kan ek nie asseblief weer praat oor waar spuit 'n mens lammers wat hipotermies is of al verkleind is? Laat ek net weer dit verduidelik, want hy moet dit vir iemand verduidelik en hy kan nie baie mooi onthou nie. En nou gaan ek hierdie week praat oor ding, ons het al daaroor voorheen gepraat, lank gelede, en dit is intraperitoneale glikose inspuiting vir hipotermiese lammers. Nou dit klink nou na 'n vreeslike mondvol vreemde woorde, dit beteken maar net, ons spuit nou half verkleimde lammers in die buikholte in. Nou, eerstens moet ons bepaal wanneer is 'n lammer 'n verkleimde lammer of 'n half verkleimde lammer. Nou daarvoor, boere en boerinne, het jy 'n termometer nodig, is baie belangrik. Julle sal hom sien, dis altyd 'n ding met 'n half verkleimde lammer, hy staan met 'n geboorig en of hy's 'n plat lam. Daar staan hy met 'n geboorig en so lammertjie is nou, hy gaan nie meer so lekker reageer nie. Jy kan maar roep, jy kan maar goeders doen, hulle staan net so in 'n ou bondeltjie ingetrek. Nou hierdie is gewoonlik hier by 37, dan val hy hier na 36 toe. Dan kry jy nou 'n lammer, hy kan daarom nog regop lê. Maar hy is of totaal, hy reageer nie. Ons sê in Engels unresponsive. Hy reageer nie op stimule nie. En dan kry ons nou hierdie lammers komatoos of semi-komatoos. Hierdie een sal 'n mens nou al sê, is 'n semi-komatoos lam. Hier gaan jy nou sê, hierdie is komatoos. Partykeer dink mense hulle is dood en dan kom jy later agter dat die lam het nog gelewe, want dan sien jy maar hy het nie rigor mortis nie. Nou wat doen jy? Boere en boerinne, die eerste ding wat 'n mens doen omdat ons dink dit is verkleiming en nou kyk ons doen nou die heel eerste stap. Ons vat temperatuur. Ons wil kyk hoe ver is verkleiming. Want die groot probleem hier is almal dink o, die lam is verklein. Leon het nou gesê onder 37, nou hierdie ene is sommer 35, ons moet hom warm maak. Nee, jy moet hom nie nou warm maak nie. Dis die verkeerdste ding wat jy kan doen. Jy moet leer, dit is die maklikste ding om te doen. Jy hou die lam laat hy hang, jy spuit hom reg langs die naaltjie glikose in. Hy gaan op jou skoene piepie gewoonlik, as jy dit reg gedoen het. Jy spuit hom, 'n lam van hierdie grootte, dit spuit jy gewoonlik sommer so 30, 35 milliliter. Hoekom spuit ons glikose in? Want daai lam het nie glikose in sy liggaam nie, en dit is hoekom hy begin verkleim. Hy het nie glikose om interne hitte op te wek, om sy liggaamstemperatuur te handhaaf nie. Ons praat van, hy kan nie termies reguleer nie. Hy het nie glikose om dit te doen nie. Ons moet nou vir hom parenteraal glikose toedien. En dit help nie, ons gee dit deur die bek in nie. Hy kan nie sluk nie. Die hele liggaam is in 'n mode van werk nie. So daar gaan nie maklik uit die maag uit glikose geabsorbeer word nie. Ons moet dit inspuit. As jy hierdie lam kyk, daar waar jy nou daar spuit, daar's net darms in die buikholte, word baie vinnig daaruit geabsorbeer. Nou het ons vir hom glikose gegee, nou moet ons hom so 10 minute gee dat dit kan geabsorbeer word. Nou het hy 'n energiebron om termies te reguleer. Nou kan hy inwendig intern hitte opwek in sy liggaam. En dit is, jy moet dit heel eerste doen. Voordat jy hom melk gee, voordat jy hom warm maak, heel eerste, spuit hom in. Hy is klaar hypotermies, hy gaan niks gaan het verder erger maak nie. Nommer 1, neem die temperatuur. Laat ons kan kyk, wat is die temperatuur, dat ons weet met hoe erge hypotermie 'n mens sukkel. Dan nommer 2, spuit jy glikose intraperitoneaal in die buikholte in. Moenie worry oor iets raak spuit nie, jy kan het net of in die darm inspuit of in die buikholte. Die nier is achter teen die nier, die ruggraat, die lewer lê hierbo by die ribbekas, jy kan niks raak spuit daar nie. Spuit glikose in, nommer 2, dat hy kan inwendig het opwek. Dan nommer 3, nou kan jy vir hom, jy gee hom nou tans dat het kan absorbeer, dan sit jy hom by een hittebron. Moet nog nie vir hom iets met die maagbuis gee nie. Hy is nog semi-komatoos, hulle kan nog nie, die slikreflex en alle goed, is alles op ys nou. So, sit hom by een hittebron, tot die temperatuur 38.5 grade Celsius gaan. Nou kan hy, nou julle sal sien, hy begin sommer reageer. Dan gee mens vir hom een maagbuis in, en jy gee vir hom melk. Verkieslik kolostrum, as jy by die ooikon gemelk het, anders gee vir hom lekker lou warm melk in. En daarna, dan kan jy hom by die ooiloop terugsit. Nou het hy een energiebron, hy gaan nie weer verklein nie. Hy het een energiebron gekry, en hy kan homself nou die hitte opwek, wat hy net nie kon gedoen het nie, omdat hy nie glikose gehad het nie. Wat gaan gebeur, as jy hom warm maak, sonder dat jy glikose spuit? Hy kry wat ons noem een hypoglisemie aanval. In ander woorde, daar is geen glikose in die liggaam nie, en hy gaan doodgaan. Hy trek so achter oor, skop een paar skoppe, blare, bietjie blare, en dit is die einde daarvan. Ek hoop julle die wenk geniet, ek hoop julle gaan hiermee een lam se lewe red, ek het daar duisendes se lewe gered met dit. Dit is die eenvoudigste methode, baie maklike methode, jy moet net die regte toerusting het. Een mooi week vir julle, tot volgende week.
Gerard van den Burg is 'n ekonoom by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid, oftewel BFAP. Hy was een van die sprekers by die pas afgelope Rooivleis Abattoir Vereniging Kongres in die Kaap en het daar met Karen Venter van Plaas Media gesels oor landboumarkte, uitvoer en produkprystendense.
Ons is hier by die Lord Somerset Hotel in Somerset West en ons het 'n baie lekker praatjie gehad deur Gerard van den Burg. Hy sê dit is net BFAP. Hy sê daar is geen ander benaming vir BFAP nie. En jy het gepraat oor marktoegang en die ontwikkeling van die markte. Dit is baie interessant. Hoe gaan jy dit in die netedop vandag vir ons producente op die radio vertel, Gerard?
Karin, is lekker om te gesels, saam te gesels. Ja, in die netedop gaan redelijk moeilik wees, maar ek dink ons kan ook net begin met markontwikkeling in die rooivleisbedryf oor jare, noem het nou maar voor in die ou rare se tyd was gedoen namens die bedryf. Vandag is dit 'n funksie wat verrig moet word deur die waardeketting. Met ander woorde, elke slagpale wat in die uitvoermark wil wees of in die mark wil wees, moet self bemark. En ek dink dit is eintlik maar waar die kompleksiteit eintlik begin. So om dit dan nou verder te vat, hoe kry ons Suid-Afrikaanse vleis buite Suid-Afrika? Suid-Afrika is eers sedert 2014-15 'n netto uitvoerder van rooi vleis. Wat beteken voor dit, het Suid-Afrika vreemdeling in die huidige stand van sake. Maar die realiteit is, 2014 was Suid-Afrika op 'n invoerpariteitsprys. Met die vrye mark, met die realiteit van die internasionale handel, beteken dit dat Suid-Afrikaanse produsente, afhangende van wat jy produseer, nie net 'n speenkalf nie, as jy 'n slaggereed dier produseer, kort jy 'n mark vir daai dier. Jou mark is of jyself waar daai dier dan nou gaan verkoop, of opsaag in vleissnitte en die produk so probeer bemark en verkoop, of jou alternatief is om hierdie produk te vat na 'n slagpale toe. So die prys van daai slagpale word basies beïnvloed deur wat die verbruiker kan betaal. Nou die verbruiker in Suid-Afrika oor die afgelope 10 jaar het effektiewelik verarm. Weet, as ons dink aan reële Brito Billemanse produk, het dit basies plat gebrei, geen groei nie in reële terme, as ons inflasie uithaal. Wat beteken kos word eintlik duurder en veral rooi vleis om hom sy ware waarde te gee. En ek dink dit is waar die probleem eintlik nou inkom. Die verbruiker in Suid-Afrika se inkomste is eintlik laag en het groei nie. So wat doen ons nou met die produk? En dit is waar die slagpale inkom en baie spesifieke slagpale wat 'n ZA uitvoerpermit het wat weer deur 'n klomp noem dit maar compliance prosedures moet gaan, alles van HACCP en Global Gap en ISO accredited en so voort. So hierdie slagpale is het dan 'n ZA-nommer en hulle het die vermoë om te kan uitvoer. Nou saam met dit kom verskriklik baie tyd en geld in bemarking en alles vlugte wat hulle moet neem om oor see te gaan om daai markte te gaan ontsluit. En ek dink dit is weer eens deel van die huidige krisis as ons net dink aan FMD en die konflik in die Midde-Ooste. Die Midde-Ooste is tans ons grootste handelsvenoot. Meerderheid van die rooi vleis word uitgevoer na die Midde-Ooste toe en dan saam met dit ook nog het jy die impak van FMD en daai impak is protokolle wat basies opgeskort moet word, heronderhandel moet word en dan weer geïmplementeer word en dit vat baie tyd. Dis onderhandeling en dit is ook baie nodige samewerking wat moet gebeur tussen die staat en die bedryf. So dis nou nogal 'n lang antwoord rondom wat se impak vir die boer. En dit vanaf 'n slaggereed dier is daar 'n terugwerkende effek in die waardeketting. So oor die afgelope 12 maande het ons uitvoere basies halveer as gevolg van FMD. En die volume vleis uitvoer impak op die prys is enorm. En ek dink dit is, of dis 'n groot deel waar ek nou vandag ook net gesels het, was daai A2 prys wat weer omtrent met R10 per kilo afgekom het, is blootweg, daar's nie genoeg vraag in Suid-Afrika nie en ons uitvoere is tans heeltemal te min. En dan saam met dit gaan dit ook oor hoe ontwikkel ons 'n groeiende uitvoermark. En die woorde of die beginsel wat ons vandag oor gepraat het is 'n de-risked environment. So met ander woorde, die risiko's wat 'n slagpale tans in die gesig staar om te kan uitvoer, iets soos byvoorbeeld 'n hele besending wat moet teruggestuur word. Jy weet, of dit nou 20 of 30 miljoen rand is. So daai realiteit is iets wat hulle dan op hulle self moet dra, al het jy versekering, dit is enorme kostes. So dis nou maar net een van die impakte. So dan net verder op dit deel van die markontwikkelingsstrategie wat ons tans doen vir die bedryf van BFAP se kant af, gaan oor hoe kan ons hierdie risikofaktore in die bedryf verminder met protokolle, prosesse en belegging in die bedryf. En sonder dit het jy nie groei nie. Ek dink dit is so eenvoudig soos dit. Ander subsektore soos die vrugtebedryf, die eintlik die grane ook tot 'n groot mate het al baie van hierdie reeds reg gekry. Hulle voer al uit vir amper oor die 100 jaar. Hulle is al reeds op 'n standaard en het strukture en prosesse in plek. Die rooi vleisbedryf aan die ander kant is nou maar 'n dekade, jy weet, dit is omtrent 10 jaar van uitvoere. So daar's geweldige vordering, maar tog moet daar baie baie werk ingaan. En ek dink dit is waar die bedryfsorganisasie soos RMIS, wat juist hierdie type ontwikkelingswerk doen vir die bedryf, krities is. Want dit sit strukture in plek om hierdie slagpale, voerkrale, produsente te ondersteun in die hele waardeketting. So kan dalk net vinnig noem van die impakte wat ons gemoduleer het in die volgende dekade. Sou daar van hierdie, ons praat van intervensies in plek gesit word, is die geleentheid vir die groei in karkaswaarde van omtrent R1,500 op 'n karkas. Dit is omtrent R4 op 'n A2 slagprys, wat dit klink soos min, maar as jy 300 kg karkas slag, is dit heel wat additionele inkomste. En dit is al hoe die bedryf gaan groei en gaan byhou met internasionale noem dit maar trends. En die ander realiteit is natuurlik net insetkoste wat met meer as 11% gegroei het oor die afgelope gelope dekade, en verbruikerspryse met omtrent 5%. So dis deel van die knyptang wat almal beleef. Maar ja, deel van vandag was nou juist gewees hoe kan die bedryf dit anders doen en wat moet in plek gesit word deur die bedryf vir die volgende dekade.
Gerard, die een ding wat my nou half tussen die oë slaan is, waarom het Suid-Afrika so lank gewag om op 'n groot maat te begin uitvoer, soos jy nou vir my gesê het, ook julle te, dit was meer 'n nismark wat uitgevoer was in die verlede. Hoe het dit dan nou gewerk, as jy gou vir iemand soos ek wil verduidelik?
So, tot en met 2014-15 was uitvoere, was Suid-Afrika 'n netto invoerder, met ander woorde, ons het minder geproduseer as wat ons nodig het in Suid-Afrika. Maar sedertdien ook het die verbruiker en die verbruik van vleis, van rooi vleis spesifiek, het afgeneem. En dit saam met produksie wat toegeneem het. Met ander woorde, meer speenkalvers en dan ook saam met dit swaarder karkasse. So voerkrale het 'n dier in steede van 260 kg het hulle om karkasgewig van 260 kg het hulle 'n karkasgewig van omtrent 280 kg gejaag. Dis aan die slagpale kant. Wat beteken hulle diere langer gevoer en dis hoe hulle volume produk opgetel het. Die impak van dit op uitvoere is so eenvoudig soos die markte waarna toe Suid-Afrika toegang gehad het. So ons kon uitgevoer het na byvoorbeeld Europa. Maar dit is toegemaak weens protokolle en soos hulle dit noem compliances wat ons nie aan kon voldoen nie. Dit gaan byvoorbeeld oor groeihormone wat die produsente en voerkrale, ek wil amper sê, moet gebruik om kompeterend te bly. Met ander woorde, die tempo waarteen die dier groei en die koste wat jy moet insit in daai diere om hom te laat groei, om dit goedkoper te maak. En een van die realiteite of die gevolge van dit is 'n mark byvoorbeeld soos die EU wat dit nie toelaat nie. So ja, daar is soveel elemente wat natuurlik hier aan mekaar koppel. So uitvoere, ek wil amper sê, is nie so eenvoudig nie. En op die uiteinde is jou kompeterendheid is so sterk gekoppel aan wat kos dit jou om te produseer en wat kry jy vir daai eindproduk. En as die mark eenvoudig net nie vir daai eindproduk kan betaal nie, dan druk dit terug in hierdie ketting in.
Gerard, is baie uitdagende tye vir die mense daar buite, en jy nou iets bemoedigend kan sê vir enige ou wat luister vandag, wat sal dit wees?
So ek, daar is ons geweldige sterk rolspelers in die vleiswaardeketting wat baie baie tyd, kapitaal, dekades lank al investeer, en saam met dit kom ook 'n produk wat Suid-Afrika op trots kan wees. En ek dink dit is die voordeel van Suid-Afrikaanse boere en besigheid, is dat daar op 'n kol is daar 'n amper een disruptive event nodig, soos hierdie, in die huidige situasie, om saam met dit te sê, hoe doen ons dit anders? En ek dink dis eintlik waar die bedryf tans is, is die huidige toestand, pryse, insetkostes, diergesondheidsstatus, verliese wat boere, voerkrale, abattoirs lei, dis nie volhoubaar nie. En dit beteken daadwerklike interventie is nodig. En dit is wat ek tans gesien het en hoor ook by die konferensie, is hoe byvoorbeeld is een noorde in die waardeketang besig om hulle deel te doen om dit reg te kry. En so ook sien mens voerkrale en produsente wat ook hulle gedeelte doen. So ek dink daar's 'n definitiewe lig in die tunnel, maar dit is baie, baie moeilik daar buiten. Ek sal dit wel sê, Karin, dit is nie heidiglik in die veebedrijf is dit moeilike tye. Maar internationale prijse is op hulle hoogste nog. Uitvoerstatus van ons lande is weer terug in plek. So ek dink daar is stelselmatig baie goeie vordering en dalk saam met dit ook die feit dat daar in 'n tydperk van 6 maande geweldig baie inentings ingevoer is. As jy net dit vergelyk met Argentinië en ander lande wat ook krisisse beleef het, dit het hulle tot en met 3 jaar gevat om weer in volle swing te wees met uitvoere en iets meer. So ek dink mens kan nie glas half leeg sien of jy kan hom half vol sien en ek sou sê daar is nog steeds groot potensiaal.
So, baie dankie vir daai wyse woorde van jou starte vir die jaar vorentoe.
Baie dankie. Goeiedag vir julle.
Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Belcher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of landchamps.co.za. Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal.
Ek gesels vandag met Henny Gerber, hy is operationele bestuurder by Samick. Henny, dag sê.
Goeiemôre Johan, goeiemôre luisteraars.
Henny, ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels oor vleisklassifikasie en rolmerke op die vleis en ek wil sommer wegtrek om jou te vra. Hoekom word vleis volgens ouderdom en hoeveelheid vet geklassifiseer en hoe werk hierdie klassifikasie?
Johan, goed, ek gaan hierdie vraag vir jou antwoord en ek gaan sommer vir jou die hele klassifikasiestelsel baie vinnig en eenvoudig probeer verduidelik wat sal sin maak en wat die verbruiker en produsent kan gebruik vorentoe in die aankoop van hulle vleis en die produsent met die prosesering van die regte tipe vleis wat die mense graag wil hê. Johan, klassifikasie is baie eenvoudig. Dis 'n beskrywende stelsel wat ons het en ek gaan dit probeer so maklik as moontlik maak vir almal om te kan onthou. Heel eerstens, ons het 5 verskillende elemente. Nou as jy een hand vat, jy het 5 vingers. Elke vinger gaan nou vir jou ietsie sê. Ons begin by ouderdom. Dit is die belangrikste ding van klassifikasie en dit begin by ouderdom. Ons kan terugkom nou in die ouderdom bietjie verder vat en vir jou bespreek hoeveel klasse ouderdomme ons het. Die volgende belangrike ene is, soos jy gesê, die vet. Hoekom is dit belangrik vir die mens? Dis die tweede belangrikste ene. En dan kom ons by bouvorm en beskadiging en geslag. Dis die ander 3 elemente van vleisklassifikasie. Johan, ek kom terug na die ouderdom toe. Ons het 4 verskillende ouderdomsklasse. Elke ouderdom het sy eie kleur wat ons die karkas mee stempel en dan later rolmerk. So ons begin met die eerste ouderdomsklas is die A-klas. Dis ongewisseld diere. Ons bepaal die ouderdom deur die hoeveelheid permanente snytande. En ons praat hoofsaaklik van bees en skaapvleisklassifikasie. Vark is heeltemal 'n ander stelsel en ek dink ons kan dit op 'n ander dag bespreek. Dan die volgende ouderdomsklas, sodra as die bees of die skaap sy eerste 2 permanente snytande gekry het, dan verander die klas van 'n A na AB toe. En 'n AB is altyd groen gestempel en groen gerol. En dan soos die diertjie ouer word, kry hy nog tande by. So tussen 3 en 6 tande, dan verander hy weer van AB na B klas, wat altyd bruin gerol word. En wanneer hy sy laaste 2 permanente tande gekry het, dan verander hy na C klas toe. Dis in ander woorde 7 en 8 tande. So in kort, dit is wat die verskillende ouderdomsklasse is. A, AB, B en C. Pers vir A, en dis belangrik vir die verbruiker om te luister en te weet, as hy jong vleis wil hê, dan gaan hy altyd vir die persrol gaan. So, wat beteken die ouderdomme? A is jou sagte wat jy kry. En so word hy bietjie tyer en tyer, totdat jy by 'n C kom wat die minste sagte vleis vir jou gaan gee. Dan is ons volgende klas, soos jy gesê, hoekom is dit belangrik, is die verskillende vetklas. Hoekom is vet belangrik? Vet gee vir jou die geur en die smaak en die sagtheid wat jy kry in die vleis. Ons het 7 verskillende vetklasse, wat baie eenvoudig is. Dit begin van 'n 0 tot by 'n 6 vet. So as jy die 0 op bygetel het, dan gee dit vir jou daai 7 verskillende vetklasse. 0 beteken uiteraard, jy het geen vet. En 6 beteken uitermatig oorvet. En vir die verbruiker weer eens, die meeste, en ons sien dit in die handel, en dit is hoe mens bepaal, wat die mense verkies, is 'n maar stukkie vleis. Met ander woorde, net genoeg vet. Nie te min nie, ook nie te veel nie, en dit val gewoonlik hier in die omgewing van jou vetklas 2 en 3. Vetstempeltjies, uit die aard van die saak, die nommer, of 'n 0, of 'n 1, of 'n 2, of 'n 3, 4, 5, of 'n 6, en is 'n vierkantige blokje, en daai stempels is altyd pers. Dan is die volgende belangrike ene wat ons kry, is die bouvorm van die karkas. Nou, bouvorm speel nie 'n geweldige groot rol in die prys van die goedes nie, maar dit is belangrik in die grootte van jou snit, wat jy op die einde van die dag op jou bord gaan kry. En daai stempels lyk soos 'n sterretjie, en hy is altyd groen. En dan die laaste 2 eienskappe waarvan beskadiging dalk vir die verbruiker van minder waarde is, want hy gaan nie 'n chop kry wat stikkend gesny is. Daai word altyd in ander produkte inverwerk. Maar dit is belangrik vir die groothandelaar en vir die produsent, want dit het 'n invloed op die prys. So as die groothandelaar dan nou sien, ons het 3 verskillende beskadigingsklasse, wat ook loop van min na baie toe, so van 1 tot by 3, waarvan die ene geringe beskadigingkie is, wat nie regtig 'n saak invloed het op die prys of op die snit sal hê nie, en waarvan 'n 3 dan nou baie erg is, wat wel invloed gaan hê op die prys, want jy kan byvoorbeeld, as 'n teebeen helfte van sy vleis en vet afgesny is, dan is dit nie meer 'n teebeen. Dieselfde is met 'n ramp, as jy al sy vet gaan afsny, en 'n stuk van die ramp beskadig, dan is die waarde van daardie ramp, is dan nou minder. So dit is belangrik vir die groothandelaar, vir die slagter, en dan natuurlik vir die produsent, want dit het 'n invloed op sy prys. Maar oor die algemeen beteken dit nie veel nie. En dan die volgende ene wat belangrik is, en dit is ook belangrik vir die verbruiker, is die geslag. Nou, baie belangrik, geslag speel net 'n rol van die ouderdom AB af. Met ander woorde, sodra se dier begin wissel het. Hoekom is dit belangrik? Bulle en ramme se vleis is normaalweg donkerder en uit die aard van die saak ook baie taaier. En dit word aangedui met 'n ND-stempeltjie op die karkas. So op die snit self sal jy dit nou nie sien nie, maar die stempelmerke is klein, hulle sit op die karkas, jy gaan dit daar sien, maar dit is waar die belangrikheid van die rolmerke inkom.
En nou, die volgende vraag is, hoe, waar en wanneer word hierdie rolmerke aangebring?
Johan? Klassifikasie begin, soos ek jou gesê het, met bepaling van die ouderdom, en dan word die vet bepaal. Dis alles visueel. Klassifikasie is heeltemal 'n visuele ding by beeste en skaap. By vark het ons instrument om die vet mee te meet, maar hierdie word alles met die oog waargeneem. So die oomblik as die karkas by die punt van klassifikasie kom, dan kry jy 'n stempeltjie vir ouderdom, 'n stempeltjie vir vet, 'n stempeltjie vir die bouvorm, en as daar beskadiging is, of dit is dalk 'n ram of 'n bil, dan kry jy daai stempels ook by. Maar dan gaan die karkas nou teen die lyn af, en hy moet nou in die koelkas kom, en ergens ter vorentoe moet almal te enige tyd kan sien watter klas was hierdie gewees. So direk daarna op die dag van slagting, na klassifikasie en voordat dit by die koelkas ingaan, word hierdie karkasse dan gerol met presies dieselfde as wat op die karkas gestempel is. En in alle rolmerke het jy altyd die ouderdom en die vet, wat reg oor die karkas van die haakskeen tot by die nek, word hierdie karkas gerol. Daai strepe wat julle altyd sien op die karkas, as jy mooi gaan kyk, sal jy sien, dit is een A of een, wat altyd pers rolmerk sal wees, sal altyd een A wees, en dan saam met die A ouderdom, kry jy ook die verskillende vetklas, of dit nou 1, 2, 3, 4, of 5, of 6 was, of 0, maak die saak nie, dit sal in die rolmerk verskyn, so jy gaan een A, byvoorbeeld met een 2 vet, A2 recht dier die rolmerk sien, van bo tot onder. En dan is daar 'n derde dingetjie wat in die rolmerk verskyn, wat vir ons, vir die verbruiker nie baie belangrik is nie, maar kom ons sê nie maar, daar is iemand wat kla, dat hy voel die klassifikasie van hierdie spesifieke karkas of vleis wat hy gekoop het, is nie reg nie. Dit is die abattoir identifikasiekode wat ook in die rolmerk voorkom. So dit is vir traceability. Vir ons van Samick is het belangrik dat klassifikasie altyd korrek moet wees. Maak die saak of dit hier in Gauteng is en of dit ergens in die Weskaap, Ooskaap, Natal is nie, die standaard moet dieselfde wees. So as daar iets hier ergens te verkeerd gaan, dan kan ons onmiddellik van een stukkie vleis af terugtreis na die abattoir toe, na die persoon wat die klassifikasie gedoen het. So ek hoop dit is vir jou duidelik, dat direct na klassifikasie word die karkasse dan gerol.
En dan die laaste ding, wat beteken die rolmerk op die vleis en wat beteken die verskillende rolmerke vir die verbruiker?
Johan, goed, vir die verbruiker is dit baie eenvoudig, nee. Die stempelmerkies is klein en kom op sekere deel van die karkas voor, terwyl die rolmerk loop reg oor die karkas van die haakskeen tot by die nek, oor al jou primêre snitte. So as jy 'n lam vat wat nou opgesny is in klops en hy is nou verpak in 'n pakkie, dan is dit belangrik vir die kliënt as hy gaan volgens sy smaak en keuse, wat hy nou kies watter ouderdom hy wil hê en watter vetheidsklas hy wil hê, dat daar wel aanleiding is dat hy kry waarvoor hy vra en betaal waarvoor hy vra volgens sy keuse. So rolmerk kan jy nie gaan afhaal nie, dit is even tot op jou choppie wat jy kry in die pakkie. As jy mooi gaan kyk sal jy sien, nie noodwendig in elke chop gaan jy sien daar staan A2, maar op een gaan dalk staan A, en solang as wat hy pers is, dan kry jy dalk 'n ander een waar jy op die 2 kan sien, en ergens sal jy ook dan die abattoir identifikasiekode ook op die goed sien. So die rolmerk is belangrik, sodra die karkas versnit is, die rolmerk bly nog steeds sigbaar op die karkas. En ons gebruik dit baie, want ons doen ook die auditering van sekere handelsmerke, byvoorbeeld, ek gaan nou gebruik die een wat in 'n baie bekende groot handelaar gebruik is, die Certified Natural. So as ons daar kom en jy gaan kyk in die pakkie, in die rak waar die verbruiker verkoop word, kan ons verifieer dat dit wel Certified Natural is as gevolg van die rolmerk.
Dis Henny Gerber, operationele bestuurder by Samick.
Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die Jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immer gewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om die LRF Veeskool 7 tot 9 Oktober by Aldam.
Luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met Jaco Liebenberg, hy is tegniese bestuurder van voerkrale en plase daar by die Beefmaster groep. Jaco, goeiemôre.
Johan, goeiedag en goeiedag aan al ons luisteraars. Lekker om altyd met julle te gesels.
Een van die grootste oorsake van siekte en vrektes by beeste, van alle ouderdomme, insluitend suigende vleiskalvers, is beesrespiratoriese siektes. 'n Siekte wat typies voorkom wanneer temperature afkoel en seisoene verander. En dan daarmee wil ek begin, Jaco, en vir jou vra. waarom kom beesrespiratoriese siekte meer algemeen gedurende kouer maande en seisoensveranderinge voor?
Johan, ja, dit is dieselfde soos by die mens ook. Soos maar kyk, manne kry ons verkoue, is dit maar hoofsaaklik hier in die winter en die koue maande, en dit is soos jy tereg gesê het, dit gaan gepaard met die weerskommelings wat ons ondervind hierdie tyd, die verskil in dag en nacht temperatuur. Sodra daai verskil het vergroot, dan sit dit die diere onder druk. Dieselfde met die koue het ook 'n invloed wat veroorsaak dat die energiebehoefte van die dier verhoog. Dit verlaag die reserves van die dier om aan daai behoeftes te voldoen, en op dieselfde tydperk onderdruk het die immuniteit van die dier. Dan ook in die koue maande sien ons dat die virusse langer oorleef in hierdie tyd van die jaar as dit koud is. Die immuniteit van die virus gewoonlik laer, dit maak dat die virusse makliker versprei, en dan hierdie virusse tas dan weer die verdedigingsmeganisme vir al die booste ligweë van die beeste aan, en vir al die slijmvliese en die cilia, die aardkies word daaroor aangetast. Dan ook hierdie tyd van die jaar sien ons, omdat dit droër immuniteit is, is daar baie meer stof in die lig, dit veroorsaak 'n irritasie in die booste ligweë. En dan weet ons ook, omdat ons hierdie tyd van die jaar in die winter is, en groot dele van die land eintlik maar 'n somerreënval gebied is, is in die winter as ons weidings op die veld se voedingswaarde laag, en dan wanneer die voedingswaarde laag is, is dat ons ondersteuning ten opsigte van die energiebehoefte en immuniteit is dan ook klaar in hierdie tyd van die jaar.
Jaco, hoe kan boere die vroeë waarskuwingstekens van BRS identifiseer voordat dit ernstig raak?
Die beeste is ook maar prooi diere, so aanvanklik as jy oplettend is, ek begraag hy die boere met die diere van een afstand dophou, dan sal hy sien, die diere is gewoonlik sê die W8's, hulle sal rondbeweeg en hulle self tussen die trop gaan versteek, want gewoonlik in die natuur is het so dat die swakkes en die siekes is gewoonlik die prooi van die jagter, so hulle sal hulle self versteek, maar soos die siekte begin vorder, dan raak die diere depressief, hulle sal hulle beginne afsonder, een kant begin hou, die diere is lusteloos, al kenmerkend is dat die kop is, jy sal uitgestrekte, verlaagde kop sien, die ore wat hang, as hulle lee, sal jy ook sien, hulle probeer die nekke uitstrek, en het gaan maar om die borsholte, die drukking en die seer as gevolg van inflammasie te verlig daar so, en dan is het gewoonlik een swak appetit, ons sal sien dat die dier die eet nie so lekker nie, maar hulle een kant, ons sien ook dat die asemhaling vlak en vinnig is, is so kort asemhalingie, wat as, ons sien ook neeg afscheidings, en op sekere gevalle sal jy ook hoog afscheidings sien, en dan sal hulle met die tyd sal hulle koers ontwikkel, aanvangende van hoe verder dit gevorder is, so as jy vermoede dier is siek, sit hom in drukgang, neem sy koers, sal hom hulle vir jou vertel of die dier siek is of dan nie.
Jaco, waarom verhoog die stresfaktore soos speen, vervoer en seisoenoorgange die risiko van BRS?
Ja, soos ons nou gesien het, dat die weersomstandighede, die koue weer het invloed op die diere, net so ook, hierdie tyd van die jaar loop saam, wanneer boere die speenkalders speen, die kalders ondervind die speenkok in die tyd, die hantering met die speen, en vir alles die diere vervoer word, is daar stres op die hantering van die diere, tydens die vervoerperiode, is daar uitputting van die diere, daar is dehydrasie, en omdat ons hulle verskuif van een plek na ander, van alles ons nou die speenkalders skuif na voekraal toe, is daar verandering in voeding en die diëte, dit maak dat die voedingsinname laer is, en dit verlaag ook dan weer die weerstand, en al hierdie faktore, dra by tot die verhoogde stresvlakke binnen die dier, en wanneer die dier so gestres is, dan skry daar 'n hormoon af, wat ons praat van streshormoon, kortisol, en kortisol is een van ons grootste vijande wat aan die immuunsysteem onderdrukkend is, en wanneer die kortisol die immuunsysteem druk, dan verlei dit dat die verdedigingsmeganisme van die bees beïnvloed word, en dit maak dat die virusse baie groter impak op die dier het, dit veroorsaak dat die bakterieë wat in die boonste ligweë teenwoordig is, kans kry om af te sak in die onderste ligweë, en wat dan ook so longontsteking veroorsaak, en dit is hoekom ons hierdie faktore allemaal een rol speel binnen in die beesrespiratoriese siektes.
Jaco, hoe help inenting, voeding en lae stres hantering om die impak van BRS in kuddes te verminder?
Ja, dit is baie belangrik dat ons hierdie goeders aanspreek, want soos genoem dat die omgewing, die stresvlakke van die dier wat die immuun verswak, die rol van die virusse, die invloed wat ons het, is ons het maar gesien met COVID ook, wat die invloed wat die virus op jou het, en dan kom daar sekundêre infeksies. In hierdie geval speel die virus 'n groot rol. Sekundêre infeksies of saaklik die bakterieë wat teenwoordig is en dan kans kry om in die longe te beland en longsteking veroorsaak. Nou, ons het hier regtig beheer oor die koue en die winde nie. Ja, ons weet hierdie tyd van die jaar waar die kaas gespeen, so die hartering speel 'n groot rol. So ons moet kyk hoe ons die speentegnieke en die hantering van die diere die stresvlakke kan verlaag. Maar die enigste manier om regtig voorkomend te kan optree is deur enting teen hierdie virusse en bakterieë. En dan natuurlik ook voeding speel 'n groot rol, die ondersteuning in hierdie tyd van die jaar ondersteun dan ook die immuunstelsel.
Watter praktiese stappe moet boere prioritiseer om hulle beeste gedurende hoë risiko tye te beskerm?
As ons nou gesien het, speel deel voorkomende enting speel 'n groot rol. So een van die belangrikste ding is om kudde immuniteit op te wek. Daarom is dit baie belangrik om met jou plaaslike veearts saam te werk om 'n effektiewe entingsprogram daar te stel. As jy nog nie so 'n program het nie, praat met jou veearts. Veral as jou diere dragtig is, wil ons graag hê dat jy jou diere met 'n dooie entstof laat dragtigheid te ent, sodat ons passiewe immuniteit kan opwek deur die biesmelk. En as jy in baie hoë risiko gebiede is, wil ons dan hê met jou 4 maande opvolgenting doen. Maar wat baie belangrik is, dit is nou veral vir jou vervangingsversies wat jy gaan speen, maar ook die kalvers wat jy gaan speen of dan nou verkoop in die voerkraal, om hulle ten minste 14 dae voor speen dan ook te eet. Dan is dit ook belangrik om aanvullende voeding te doen, veral hierdie tyd van die jaar met die weidings wat so swak is, dat ons aanvullende voeding gee om aan die voedingsstatus te voldoen. Is ook belangrik om te kyk na vitamine en mineraal aanvulling. Dit ondersteun weer die immuunstelsel, die slijmvliese en die selwande te beskerm en te versterk. Soos ons reeds gesê het, kom ons kyk na verskillende speenpraktyke, hoe ons die speenskok kan verlaag en die hantering wat daarom gepaard gaan. Is ook belangrik dat ons met ons agente moet praat om eerder die diere direk van die plaas af te bemark as wat ons hulle by veilinghuise bymekaar gaan bring, want die veilinghuise bring ons diere, is amper soos 'n versamelpunt van diere, en as dit siek diere is, is die aansteek en die verspreiding van die virusse net baie meer. Pas op vir oorbevolking, ten opsigte van groot troppe wat op mekaar is, selfs ook as dit by die voerkrale aankom. Kom ons maak seker ons gee skoon drinkwater. Water speel 'n baie belangrike rol by mens en dier in die liggaam. En dan is dit ook belangrik dat ons biosekuriteit met hand af. Ons moet seker maak waar ons diere vandaan kom. Bring ons siek diere in, is ons diere wat geënt is, en dan om jou plaas so veilig te hou. En ek wil amper sê die heel belangrikste is die daaglikse monitering van jou diere. Maak seker jy kom by jou diere uit, hou jou diere dop, neem waar die gedrag van die diere, en dit sal help dat ons voorkomend of vinnig genoeg voorkomend kan optree indien daar diere is wat siek is.
Jaco Liebenberg, tegniese bestuurder van voerkrale en plase by die Beefmaster groep, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
Ja, baie dankie. Dankie ook van Beefmaster se kant af. Ek sê dis altyd lekker om met julle te gesels.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Dit is Johan Ginter met jou groet hier in Landbou Radio. Tot môre oggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.